Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam producentica Svetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Darko Butigan, hrvatski advokat Ismaila Morine, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici s Albanijom u Beogradu 2014. u očekivanju odluke kaže.
Ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
Ratovali su u inozemstvu na strani terorističkih grupa u Bosni i Hercegovini kažnjeni novčano.
I to nije generalno dobra poruka.
Zbog nedostatka institucija, službena Priština nije mogla pregovarati sa MMF-om o novim programima.
Zašto možda milijon dok fond?
Nećemo moći da uzmemo kredit od oko 16 milijona eura. Misija MMF-a je trebala da nas poseti u junu, ali zbog izbora nije došla.
Zašto ubijaju novinare u Srbiji? Generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Svetozar Raković.
Motiv je da se zatraže oni mediji koji nisu pristali da budu podobni, koji ne pristaju da servilno rade svoj posao.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Veća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je danas kako je obaranje izveštaja o radu institucije na čijem je čelu parlamentarne skupštine BiH izvedeno bez jednog argumenta u nastupima zastupnika.
Dakle, ja i dalje tvrdim činjenično da je 2016. godina bila najuspješnija evropska godina Bosne i Hercegovine i to ne tvrdim ja, to tvrde svi i domaći i međunarodni dužnosnici. Dakle, riječ je bilo o jednoj politizaciji, jel? Dakle, činjenici da smo već ušli u predizbornu kampanju, činjenici da je na razini države Bosne i Hercegovine taj dan, vidjet ćemo da li će tako ostati u budućnosti, uspostavljena jedna neprincipijalna koalicija između SNSD-a i SBB-a koja imala cilj da sruši izvještaj rad vijeća ministara i da uopšte uruši napredak države Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija.
Nadležni crkveni organ iz razloga koji su dobro poznati, a nisu se promijenili već niz godina, nije odobrio posjetu državne delegacije Makedonije manastiru Prohor Pčinjski. Navodi se u pisanoj izjavi informativne službe Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa na naše pitanje da li je doneta odluka po zahtjevu Makedonije da u sredu 2. avgusta obeleži državni praznik Ilinden u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. Zahtjev Makedonije bi upućen Ministarstvu spoljnih poslova Srbije, a prema rečima šefa diplomatije Ivice Dačića, prosljeđen je Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer je u pitanju manastir. Dve crkve vode višedecenijski spor oko statusa kanonski nepriznate Makedonske pravoslavne crkve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da želi u vezi sa Kosovom da krene novim putem i poručio da iako Srbi za to još nisu spremni, neće popuštati. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence rekao je tokom posjete baltičkim zemljama u ponedjeljak da će ih Washington podržati u slučaju ruske agresije. On je istakao da SAD odlučno podržavaju NATO doktrinu o kolektivnoj odbrani.
Ujedinjeni smo ovdje i širom sveta jer znamo da je jak i ujedinjen NATO potrebniji sada nego u bilo kom trenutku od sloma komunizma pre četvrt veka i ne postoji veća prijetnja baltičkim zemljama od agresije vašeg nepredvidivog susjeda na istoku. Na čelu sa predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Američke Države odbacuju bilo kakav pokušaj upotrebe sile, pretnji i zločudnog utjecaja u baltičkim zemljama ili bilo kojoj članici NATO pakta.
Pence će tokom europske turneje posjetiti Crnu Goru i Gruziju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je na Washingtonu da odluči koje će diplomate poslati kući nakon što je Rusija zatražila da broj osoblja bude smanjen za 775 kao odgovor na američke sankcije. Pence je rekao da ova diplomatska mera Moskve neće spriječiti posvećenost SAD-a bezbednosti saveznika kao i slobodoljubivih zemalja širom sveta. Nove sankcije Kongresa SAD-a protiv Rusije mogu da naštete evropskim kompanijama i njima se krši međunarodno pravo. Zbog toga bi Evropska komisija trebalo da razmotri kontramere, izjavila je nemačka ministarka za ekonomiju Brigitte Cipris. Nivo pretnje od nuklearnih aktivnosti Pjongjanga nije porastao zbog Kine, saopšteno i iz kineskog ministarstva spoljnih poslova. Saopštenje ministarstva izdato kao odgovor na tvrdnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa kako u Pekingu ne rade ništa da pomognu oko problema sa Pjongjangom. Glumica Jeanne Moreau, jedna od najvećih filmskih zvezda u Francuskoj od sredine 20. veka, umrla je u 89. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Osim žalbe Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku o izručenju Srbiji, albanski državljanin Ismail Morina, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici s Albanijom u Beogradu 2014. je zbog straha da u slučaju izručenja u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje, zatražio i azil u Hrvatskoj, pripremio Eni Zebić.
Dubrovački odvjetnik Darko Butigan, koji zastupa albanskog državljanina Ismaila Morinu, pojasnio izjavi za naš program na čemu se temelji njegova žalba Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku Županijskog suda u Dubrovniku o isučenju Morine Srbiji. Za početak, kaže naš sugovornik, Morina nije počinio kazneno djelo za koje ga se tereti.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela iz članka 317 stavka 3 Krivičnog zakona, zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Te mi jednostavno kroz cijeli postupak tvrdimo da ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
On je pojasnio kako se radi o zastavi sa slikama dvojice očeva albanske nacije, Ise Boljetince i Ismaila Čemalija, koji su na londonskoj konferenciji 1913. tražili da Albanija bude u granicama prikazanim na toj zastavi.
I to je sve što ta zastava govori. A nakon same utakmice u Srbiji nije bilo nikakve eskalacije nasilja između Albanaca i Srba. Neki je time uopće potaknuta ikakva niti rasna, niti nacionalna mržnja među narodima. Incident koji se dogodio na utakmici u potpunosti spada u odgovornost policije, odnosno organizatora samoga meča, te to je njihov propust što su navijači penetrirali na nogometni travnjak gdje im nije mjesto.
On je dodao kako je u žalbi upozorio i da bi Morini u Srbiji bilo ugroženo pravo na pošteno suđenje. Kako bi se dodatno zaštitio od izručenja, Morina je zatražio i azil u Hrvatskoj s obrazloženjem da zbog svoje nacionalne i vjerske pripadnosti u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje, potvrdio nam je njegov odvjetnik. Procedura za odobravanje međunarodne zaštite traje u Hrvatskoj od 6 do 10 mjeseci. Ako Vrhovni sud odbije njihovu žalbu, žalit će se dalje.
Apsolutno. Ići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo, jer se radi o povredi temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Na Vrhovnom sudu Hrvatske još nisu zaprimili slučaj. Kako nam je neslužbeno potvrđeno, sud će odlučivati po hitnoj proceduri, ali i to će potrajati. Butigan dopušta mogućnost da bi se to moglo raditi do 2 mjeseca. Zagrebački odvjetnik Branko Šerić za naš program pojašnjava da moguća odluka Vrhovnog suda kojom potvrđuje izručenje postaje izvršna trenutkom donošenja, ali da je moguće i da Vrhovni sud ukine odluku o izručenju nižeg suda i slučaj vrati u Dubrovnik na ponovno odlučivanje. Ako pak potvrdi odluku o izručenju, Morininom odvjetniku će sljedeći korak biti Ustavni sud, pojašnjava naš sugovornik.
Nakon toga osoba za koju se traži izručenje, ukoliko nije pod regulacijom postupka za azil, može podnijeti tužbu, koliko postoji zaista opravdana sumnja u povredu osnovnih temeljnih ljudskih prava te osobe, tužbu, dakle, Ustavnom sudu, za koji znamo, nažalost, da dugo traje. Međutim, postoji mogućnost da se od Ustavnog suda Republike Hrvatske zatraži donošenje takozvane privremene mjere, rješenja koje će obustaviti izvršenje pravomoćne odluke i izručenju, dok Ustavni sud ne riješi meritum.
U Hrvatskoj se ovom slučaju govori isključivo u pravosudnim, a ne u političkim kategorijama. Morina, koji je u lipnju uhapšen u Dubrovniku na proputovanju u Italiju, do daljnjega se nalazi u tamošnjem zatvoru. Butigan je u redovitom kontaktu s njime.
A čujte, to je zatvor, jel? Nije to hotel, zna se kako je u zatvoru, ima tretman isti kao i svi ostali pritvorenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Praksa pravosuđa Bosne i Hercegovine je takva da se kazna zatvora do godinu dana može zamijeniti novčanom kaznom. Ta praksa se primjenjuje za sva krivična djela, pa čak i za presude za ratne zločine ili za one osobe koje su sudjelovale na stranim ratištima poput Sirije ili Iraka. Slušamo Aidu Džugum.
Do sada je između tužilaštva Bosne i Hercegovine i osoba koje su išle na strana ratišta u Siriju i Irak postignuto 10 sporazuma o priznanju krivice. Time su, kaže novinar Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, dobili godinu dana zatvora.
Prema našim zakonima svaka kazna do godinu dana se može novčano platiti. Za dvije osobe je i odobreno da tu kaznu svoju plati novčano i te osobe su tu i uradile, tako da nisu izdržavale kaznu zatvora. Ostali se trenutno nalaze u 4 zavoda u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Bihaću i neki od njih su već i odslužili kaznu koja nije čak ni punih godinu dana zatvora zato što na početku samog postupka su ili hapšeni pa su bili neki u kratko vrijeme u pritvoru, tako da im se to i računalo u kaznu.
Zbog pokušaja odlaska na ratište u Siriji, sud Bosne i Hercegovine osudio je Senada Koštića na godinu dana zatvora, jer se iz Velike Kladuše zaputio ka sirijskom ratištu. Autobusom je stigao do Sarajeva, onda i u Crnu Goru. Na aerodromu u Podgorici za 100 eura kupio je kartu za Istanbul, piše u obrazloženju presude. Turski graničari nisu mu dozvolili prelazak u Siriju. Uhapšen je po povratku u Bosnu i Hercegovinu. Sa tužilaštvom BiH zaključio je sporazum o priznanju krivice i kaznu zatvora zamijenio novčanom u iznosu od 18.000 eura. Drugi primjer je slučaj Nedžada Mujića, koji je za nešto manje od 9 mjeseci zatvora platio 13.000 eura. Mujić je također zaključio sporazum sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i priznao da je više puta iz Austrije odlazio u Siriju, finansirao IDIL te učestvovao u njihovim aktivnostima. Prema mišljenju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, kaznena politika u vezi sa ekstremizmom i terorizmom nije adekvatna, kao ni kazne za ta djela.
Ja sam malo gledao, interesovao se i analizirao kako su to riješile neke zemlje u našem malo bližem ili malo daljem okruženju i uglavnom radi se u njihovim zakonima o predviđenim kaznama između 8 do 10 godina zatvora. Kod nas je zapriječena kazna 5 godina, ajde da je se opet i to nekako da se primjenjuje adekvatna kaznena politika, nek se uglavnom izriču kazne na donji minimum. Do godine dana ili kroz sporazum o priznanju krivice pa godina dana ili sama bez sporazuma kazna do godinu dana i najveći dio tih lica, dakle, obzirom da to naš zakon dozvoljava, omogućavaju pretvaranje kazne zatvora u novčanu kaznu, izvrše neku vrstu otkupa, te zamjene i ne vide uopšte zatvora.
Još 2014. godine Bosna i Hercegovina donijela je zakon o sprječavanju odlaska BH građana na strana ratišta. Oni koji to pokušaju krivično odgovaraju. Tužilaštvo BiH u maju ove godine saopštilo je da su pravosnažno osuđene 22 osobe zbog odlaska na ratišta u Siriju i Irak. Naglasili su i da do sada nije bilo ni jedna oslobađajuća presuda u vezi sa ovim krivičnim djelima. Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije kaže da se očekuje da za takva krivična djela dobijaju veće kazne i da te osobe nemaju pogodnosti pri određivanju kazne.
Za takva krivična djela sada u početku naš sud, odnosno tužilaštvo, i nema nekih jakih, konkretnih dokaza da je neko učestvovao tamo, osim da znaju da je bio napustio Bosnu i Hercegovinu i onda u želji vjerovatno da dođu do ozbiljnijih i kvalitetnijih podataka na početku idu na to da se dogovore sa nekim od počinioca tih djela da bi neke teže slučajeve, odnosno ozbiljnije slučajeve, ozbiljnije i kažnjavali. Znam iz prakse da ti ljudi ako unište, na primjer, svoja putna dokumenta, vi u principu nemate gotovo nikakav dokaz da su oni tamo bili. Toliko je ozbiljan problem da je sasvim sigurno potrebno učiniti puno napora da se dođe do validnih dokaza, a oni za koje je poznato da su 100% bili tamo, to je oni koji nam šalju poruke kako trebamo poklat neke i da slijedi kazna za naše lidere, pa i za sav narod bosansko-hercegovački. Takvi, nažalost, se ne vraćaju u Bosnu i Hercegovinu i nismo u prilici da ih
hapsi.
Bez obzira na sve, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da bez ozbiljne kaznene politike nema ni borbe protiv terorizma.
Sama kazna, iako bi trebala da bude, nije nikakva vrsta preventivne mjere drugim počiniocima ili učiniocima da ne vrše tako krivično djelo. Ili neko urezano je, ok, idem i ja, dobit ću godinu dana zatvora, ja ću to da platim i tako dalje, i to nije generalno dobra poruka. Mislim da ti sporazumi o priznanju krivice morali da budu u izuzetnim, samo isključivo izuzetnim slučajima. Mislim da kaznena politika na ovakav način, kako se kod nas provodi za ovu vrstu krivičnih djela, nije nikakva garancija da će druge eventualne ekstremiste odvraćati od učešća u stranim terorističkim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Sarajevu je obilježena 24. godišnjica od prokopavanja i puštanja u funkciju tunela Spasa, javlja naš Ivan Katavić.
Tunel Spasa prokopan je 30. srpnja u večernjim satima 1993. godine. Dug 720, a visok 1,5 metar, povezivao je dva dijela slobodne teritorije pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, Dobrinju i Butmir. Večeri kada je tunel prokopan, prisjeća se i bivši borac Armije Republike Bosne i Hercegovine, Nusret Halilbašić.
Kopali smo 3 mjeseca aktivno. Bile su smjene. Da nije bilo šale, ne bi izdržali.
Tromjesečno kopanje obilježili su nepovoljni vremenski uvjeti, nedostatak alata i ljudi, ali i granatiranje, kaže Ibrahim Cenanović, koji je na tunelu radio kao geometar.
Uz to nešto malo tenke što je bilo, ljudi, znanja i Božju pomoć, mi smo se sastali po pravcu u centimetar. Svi su se iznenadili, mada je bilo priča u toku kopanja, pravimo 2 tunela, mimoišli smo se ovo ono.
Ramadan Sarić, bivši borac po struci građevinar, kaže da danas nisu adekvatno vrednovani oni koji su najzaslužniji za gradnju tunela.
Ovdje su se pojavili ljudi koji nikad nisu bili, ja i ne znam, pojedini ljudi, svojatelji i tunele, ljude i državu i svašta nešto. To je žalosno, ali tako.
Danas je otvorena i izložba fotografija pod nazivom Oni su tunel, na kojima su portreti ljudi koji su na bilo koji način sudjelovali u gradnji tunela. Suad Zijadić, direktor fonda memorijala.
Ovo su ljudi koji su od ideje do realizacije kompletne izgradnje, dakle objekta DB, na bilo koji način uzeli učešće u njenoj realizaciji.
Procjenjuje se da je kroz tunel u vrijeme opsade Sarajeva prošlo preko 1 milijun ljudi. Danas je on jedna od najposjećenijih turističkih lokacija u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog neformiranja novih institucija, Kosovo će vrlo vjerojatno izgubiti i sredstva MMF-a i Evropske unije. Detalje ima Amra Zeineli.
Zamjenik ministra financija u odlazećoj vladi Kosova Adim Krasnići kazuje za Radio Slobodna Evropa da ne postoji mogućnost da se sporazum sa MMF-om produži ili postigne novi, a bez formiranja nove vlade. Nećemo moći da uzmemo kredit od oko 16 milijuna eura. Misija MMF-a je trebala da nas poseti u junu, ali zbog izbora nije došla. Bez razmatranja 4. sporazuma nemoguće uzeti ovaj kredit, kazao je Krasnići. Kosovo je 2015. postiglo ekonomski sporazum sa MMF-om u vrednosti od 185 milijuna eura za period od 22 meseca, a koji ističe 4. avgusta. Odlazeći ministar financija Abdullah Hoti izjavio je u maju ove godine za Radio Slobodna Evropa da će se uspješno okončati jedan novi sporazum između Kosova i MMF-a, do čega neće doći. A neučešće Kosova u programima MMF-a utiče na gubitak povjerenja ostalih finansijskih institucija i strani investitora u Kosovo, dodaje Krasnići. Ukoliko ne postoje programi s MMF-om, gubi se kredibilitet i povjerenje kod ostalih investitora, jer su to povezane stvari. Kredibilitet i održivost javnih financija zavise od odnosa Kosova sa MMF-om, istako je on. To je i moguće da se desi sa Evropskom unijom. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz Ureda Evropske unije na Kosovu, Unija trenutno priprema 2 programa za sektorsku podršku budžetu u oblasti reforme javne administracije i upravljanja javnim financijama, a u visini od 50 milijuna eura. Kako bi Kosovo dobilo tu podršku, makrofiskalna stabilnost je neophodna. Izvođenje MMF programa je od kritične važnosti za ocenu makrofiskalne stabilnosti od strane Evropske unije. Prema tome, usvajanje i implementacija oba ova programa zahtevaće procenu u tom kontekstu, dode se u izjavi Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Ekonomski stručnjaci navode da sve to može da utiče na realizaciju predviđenih projekata na Kosovu, a to je najbolji znak da je potrebno da se što pre formiraju nove institucije. Sporazumi sa MMF-om pomogli su Kosovu da uzme kredite pod povoljnim uslovima i od drugih finansijskih institucija, kao što su Svetska banka. Vrednost tih kredita je dostigla 400 miliona eura. Inače, gubitak miliona strane institucija nije jedini gubitak koji Kosovo može da pretrpi zbog nedostatka institucija. Kako je Radio Slobodna Evropa u petak izvestio, Kosovo preti energetski kolaps u roku od dve nedelje zato što vlada Kosova nije uspjela da izvrši eksproprijaciju privatne svojine, a ispod koje se nalazi lignit, čiji su vlasnici međuvremeno još gradili ilegalne objekte na tom zemljištu. Inače, formiranje nove vlade Kosova još uvijek je upitno. Konstitutivna sednica na kojoj se bira predsjedništvo Skupštine, predsjednik i pet potpredsjednika, održat će se 3. augusta. Konstituisanje Skupštine otvorilo bi put predsjedniku zemlje da predloži mandatara za formiranje vlade. Međutim, nijedna politička opcija na Kosovu nema dovoljan broj glasova da formira vladu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
48 napada na novinare u Srbiji, no iako je nasilje u porastu, nadležni sporo rješavaju te napade. Zoran Glavonjić je priredio.
Kad se pogleda struktura novinara koji su napadnuti, odnosno medija za koje oni rade, onda je očigledan motiv. Motiv je da se zastraže oni mediji koji nisu pristali da budu podobni, koji ne pristaju da servilno rade svoj posao, dakle da čute pred očiglednim nepravilnostima, devijacijama u društvu. Dakle, mediji koji se bave realnošću očigledno nisu dobrodošli.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Od 1. januara prijavljena su 4 fizička napada na novinare, jedan na njihovu imovinu, 14 verbalnih pretnji i 29 pritisaka na predstavnike medija. Svi slučajevi su u predistražnom postupku, osim dve prijave napada koje je tužilaštvo odbacilo nakon što je utvrdilo da nema krivičnog dela, navodi NUNS na osnovu podataka koje je dobio od nadležnih tužilaštava. Ovakvo stanje, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović, vrlo je zabrinjavajuće.
Ti napadi će da rastu i dalje ukoliko pravosudni sistem ne reaguje na to prilično oštrim kaznama i ukoliko vlasti u Srbiji tolerišu takve stavove. Mislim, čak i da novinarska profesija nije dovoljno zakonom zaštićena i da onda sve skupa zajedno daje takve rezultate.
Jedan od najžešćih napada na novinare u posljednje vreme, podsjećaju NUNS-u, bio je u danu polaganja predsjedničke zakletve Aleksandra Vučića. Tada su nasilnici fizički nasrtali na novinare koji su bili na zadatku, davili ih i gurali ispred Narodne skupštine u centru Beograda. Iako su fotografije napadača objavljene u štampi, do sada nema informacija da je neko odgovarao.
To je nešto što do sad nije viđeno, to što smo tada mogli da vidimo, zaista jezivo izgledalo. To šalje poruku da je tako nešto dozvoljeno i ukoliko ne bude oštrih sankcija i ukoliko, kažemo, institucije ne bude radila svoj posao, bojimo se da je to putokaz za takvo ponašanje prema novinarima i za ubuduće.
Napominje Svetozar Raković. Još jedan od upečatljivih slučajeva kada je u pitanju bezbednost novinara je nedavno obijanje stana novinarke mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. U KRIK-u smatraju da se radi o zastrašivanju jer tom prilikom ništa nije ukradeno, dok je policija saopštila da intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja. Prema NUNS-ovoj bazi podataka broj napada, posebno pretnji i pritisaka, iz godine u godinu raste. U 2015. bilo ih je 36, u toku 2016. godine 69, a samo u prvoj polovini 2017. čak 47. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da su novinari najčešće na meti interesnih grupa.
A ako pišu o organizovanom kriminalu, smetaju organizaciji koju razotkrivaju. I to je svuda tako u svetu, pa i kod nas. Ali ima mnogo političkih radnika kojima otvoreno pisanje novinara smeta i ima mnogo pristalica tih političkih pokreta, čak i bez nekog signala koji će reagovati nasiljem na novinare.
Poseban problem je atmosfera u kojoj rade predstavnici medija. No on se smatra da su u tom smislu naročito odgovorni političari koji javno omalovažavaju istraživačke novinare koji postavljaju pitanja.
Umesto odgovora od najviših predstavnika vlasti često dobijaju uvrede, omalovažavanja, nema direktnih pretnji, ali tako ponašanje visokih nosilaca vlasti ohrabruje zapravo stvara jednu atmosferu u kojoj su mogući učestali napadi na novinare.
Kaže Svetozar Raković, sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara krajem 2016. potpisali su Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i novinarska i medijska udruženja. Ovaj mehanizam trebalo bi da omogući efikasniju krivično-pravnu zaštitu novinara. Uz adekvatne zakone koji postoje i efikasnije funkcionisanje institucija, zaključuje Svetozar Raković, država bi mogla da obezbedi bolju bezbednost novinara.
Problem je u implementaciji zakona, u tome da pojedine najvažnije institucije očigledno ne rade svoj posao, kad je upitan zaštita novinara u konkretnim slučajevima.
Sporazumom tužilaštva policije i novinarskih udruženja formirana je i zajednička radna grupa koja bi trebalo da pospeši neposrednu saradnju povodom svakog slučaja napada na novinare. Kako kažu u NUNS-u, o efektima je još rano govoriti jer se uz tehničke i administrativne pripreme radna grupa povremeno sastaje i razmenjuje informacije o incidentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki potpredsjednik Mike Pence otvorio je mogućnost raspoređivanja američkog antiraketnog sustava Patriotu u Estoniji, najavio je premijer te baltičke države, priredila Jasna Vukičević.
Američki odbrambeni sistem Patriot je mobilan i dizajniran za presretanje projektila i ratnih aviona. Estonski premijer Juri Ratas je također rekao kako su dvojica čelnika razgovarali o predstojećim ruskim manevrima planiranim u blizini estonske granice, te kako bi ih Estonija, Sjedinjene države i NATO trebali pratiti i razmjenjivati informacije. Pence u Talinu, u prvoj stanici putovanja koji će ga odvesti u Gruziju i Crnu Goru, izjavio da Washington stoji uz baltičke zemlje i druge saveznike u istočnoj Europi, koji su izrazili zabrinutost zbog ruskih namjera u ovom dijelu starog kontinenta.
We stand together, here and across the world.
Stojimo zajedno ovdje i širom svijeta jer znamo da je snažan i ujedinjen NATO danas neophodniji nego u bilo kom trenutku od propasti komunizma pre četvrt veka i nema veće prijetnje baltičkim državama od one od vašeg nepredvidivog komšije na istoku. U ovom trenutku Rusija i dalje nastoji da silom menja međunarodne granice, da potkopa demokratije suverenih nacija i podeli slobodne narode Europe, jedan protiv drugih. Pod predsjednikom Donaldom Trumpom, Sjedinjene Američke Države odbijaju bilo kakav pokušaj korišćenja sile, pretnje, zastrašivanja ili malignih uticaja u baltičkim državama ili protiv bilo kog našeg NATO saveznika.
On je komentarisao i odluku ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je 30. jula najavio protjerivanje 755 pripadnika američkog diplomatskog kora u Moskvi. Također se sastao sa predsjednicima Latvije i Litvije, državama koje su poput Estonije danas članice NATO-a, a nekada su bile pod vlašću Sovjetskog saveza. Iz Talina Pence odlazi u Gruziju, gdje ga očekuju večeras, a potom u najmlađu članicu NATO-a, Crnu Goru. Zvaničnici američke administracije saopštili su da se putovanje posmatra kao nastavak posjete predsjednika Donalda Trumpa Europi početkom jula. Trump se zaustavio u Poljskoj i Njemačkoj kako bi izrazio podršku NATO-u, ali se je sastao i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u nastojanju da poboljša veze s Moskvom. Prethodno je Trump poprilično ohladio neke saveznike kada nije eksplicitno spomenuo član 5 ugovora o NATO-u, odredbu koja kaže da je napad na jednu zemlju NATO-a napad na sve članice saveza. No 6. jula u Varšavi američki predsjednik je izjavio da Sjedinjene Države čvrsto stoje iza člana 5 i kritikovao je Rusiju zbog njenih aktivnosti u Europi. Estonija i Crna Gora članice su NATO-a, dok je Gruzija izrazila nadu da će se priključiti tom vojnom savezu. U Gruziji će Pence istaknuti američku podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu te Kavkavske države. Gruzija je iskusila rusko nasilje na svojoj teritoriji. Kreml je priznao dvije odcijepljene gruzijske regije Abhaziju i Južnu Osetiju kao nezavisne države nakon petodnevnog rata Moskve protiv Tbilisija u 2008. godini. Rusija ima hiljade stacioniranih vojnika u te dvije gruzijske regije. Tokom posjete Pensa 800 gruzijskih i 1600 američkih vojnika učestvovaće u prethodno planiranim vježbama Noble Partner 2017. Na posljednjoj stanici puta Pens će stići u Crnu Goru, čije je članstvo u Savezu u junu naišlo na ogromno negodovanje Rusije. Pens će 2. avgusta učestvovati na samitu Jadranske povelje u Podgorici. Očekuje se kako će Pens naglasiti predanost SAD-a Zapadnom Balkanu i istaknuti nužnost političkih reformi i vladavine prava u regiji. Samitu će prisustvovati lideri Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovor sa predsjednikom štrajkačkog odbora u tvornici Fiat u Kragujevcu Zoranom Markovićem te selektorom košarkaške reprezentacije BiH Duškom Vujoševićem.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa predsjednikom samostalnog sindikata u Fijatu i predsjednikom štrajkačkog odbora Zoranom Markovićem razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako je raspoloženje radnika u Fijatu? Da li su zadovoljni ili ljuti na vas što ste potpisali sporazum sa poslovodstvom?
Pa mi imamo i jedne i druge, jedni su ljuti, jedni su zadovoljni, mada sa sporazumom kao sporazumom većina kada realno pogledaju su zadovoljni, ali sa uspehom ili postignutim rezultatom, naročito oko povećanja zarade, niko nije presrećan. Ono što je vrlo važno da kažemo da je ovo ipak kompromis. Kompromis je situacija gde sam ja nezadovoljan i suprotna strana je nezadovoljna, jer najviše zbog čega smo ušli u štrajk jeste uslovi rada, gde je radnik bio preopterećen u prethodnom periodu, tako da nadamo se da ćemo sa ovom komisijom i sa tim standardima i same grupacije FIA da rešimo, da kažem, saturaciju i preopterećenost radnika. Inače, sa zaradom niko nije srećan, jer i u Srbiji ja ne znam ko može da izađe podignute glavi da kaže zadovoljan sam i srećan sa svojom zaradom.
Koliko je zapravo zarada povećana i zašto ne znamo šta piše u tom sporazumu? Dobijamo različite informacije od vas i sindikata iz vlade o procentu povećanja plata.
Ovdje je prosta matematika. Naš radnik je dobio povećanje za 3,15 sad u avgustu, od 1. avgusta i 9,54 ukupno povećanje. Naš prvobitni zahtjev je bilo 45.000 dinara bruto. Nismo stigli do tog nivoa. Došli smo do situacije da je 42.240 i kogod pogleda matematički, to je 9.54. Međutim, ono što je možda važno da objasnimo, što mnogi u Srbiji ne znaju, ali što je interesantno, čak pojedini, koliko vidim, i u samoj kompaniji ne znaju šta sačinjava zaradu i u skladu sa zakonom i sa kolektivnim ugovorom ili taj obračunski listić. Radnik koji je zaposlen u kompaniji koji na prvom platnom razredu, on ima 38.500 dinara u bruto iznosu prvi platni razred. Na to se dodaje svaka navršena godina radnog staža, to je 0,5 po kolektivnom ugovoru, jer zakonom o radu je definisano minimum 0,4, kolektivni ugovor ima pravo da da više. I za svaki dan rada 20% republičkog prosjeka je topli obrok. I onda kad to saberate, vi dobijate neku brutu zaradu. Regres je mimo te zarade i taj, svi pominju neki novogodišnji bonus, mada u zadnjem periodu kad smo imali taj šum između komunikacije i predstavnika kompanije, a čak i vlade, došli da mi imamo neki holiday bonus, koji stvarno ja sam imao problema kući da objasnim da mi to nemamo, ali ne znam šta je holiday bonus. I onda kad vi saberete sve te, sva ta primanja na godišnjem nivou, onda vi možete da kažete da je to 6,70. Međutim, to nije 6,70, jer vama je 0,5 po svakoj godini staža. Kad napunite godinu, vi dobijate 0,5 ponovo sa navršenom godinom. Znači, radnik je dobio 9,54 povećanje sa 38,500 na 42,250.
Da li je tačno ono što kažu u sindikatu Nezavisnost kompanije Fiat Chrysler automobili, da su radnici štrajkovali za 16 evra zapravo?
A šta je bila alternativa? Ajmo na pitanje da odgovorimo pitanjem. Posle boja su svi generali pametni. Ja mogu sad da sedim ovde na ulici i da pljujem svako ko prođe. A kad me neko pita, šta ste vi uradili? Što vi niste nešto preduzeli? Čak su bili i sastavni deo štrajkačkog odbora, gde su kao član štrajkačkog odbora prisustvovao, čak i sa premijerkom kad smo imali sastanak, na drugom sastanku nije želeo da dođe, jer mu je viši organ zabranio da dođe, da prisustvuje on kao član štrajkačkog odbora, ako ne dođe da se slika još neki njegov tamo, šta ja znam, šef, podšef, stvarno ne znam strukturu.
Šta je sa novim kolektivnim ugovorom, da li je on potpisan?
Ne, on se potpisao i to je šum u komunikaciji.
Kako je došlo do tog šuma?
Pa zato što su se uključili mediji. Prvenstveno mediji iz nekog razloga su dobili zadatak da nas proglase nekim državnim neprijateljem broj 1, da predstave da je ovo politički, da predstave da je ovo sindikalna neka borba. Ovdje nije bilo ni političke ni sindikalne borbe, ovdje je bilo jednostavno nezadovoljstvo radniku Fiatu, jer ako vi imate 7 robota, 3 ulagača, znači 3 radnika opslužuje 7 robota. Imate 14 mašina, 9 radnika izvršioca, a svaka mašina treba da izbaci 220. Pa vi onda uzmete 14 puta 220 podeljeno na 9, svaki radnik ne radi 220, nego radi 300 i nešto. A prebačaj norme ne postoji.
Ali kako je došlo do tog šuma?
Pa ja stvarno nisam pratio ko je rekao prvi da je potpisan kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor, da, se sprema, to jeste tačno, i to će da se na jesen, jer ovaj sadašnji kolektivni ugovor koji je još uvek nas naziv važi do 10. decembra. Znači, mi pre 10. decembra treba da uđemo u proces pregovora za kolektivni ugovor.
Da li je tačno da će u tom novom kolektivnom ugovoru biti odredba da se odričete prava na štrajk na sledeće 3 godine?
Pa ne, imate sami odgovor na to pitanje. Ustav Republike Srbije, član 61, jasno kaže da je vama ustavno pravo na štrajk. Vi možete da potpišete da ćete, ja sam čuo da se uzdržavamo ili se uzdržavamo, ne znam kako su to pojedini preneli, ja se uzdržavam da ne pijem vodu 2 dana, 3 dana, 4. dan ili ću da preminem ili ću da počnem da pijem vodu. Samo ono što je vrlo važno da se kaže, zahtev poslodavca može da bude, ako to bude tema novog kolektivnog ugovora, ali Ustav Republike Srbije vama daje pravo na štrajk i Zakon o štrajku vam daje pravo na štrajk. To je svima jasno. Neka samo poslodavac poštuje uslove rada, samu metodologiju rada sa platama, iskreno da kažem, i da su nam dali 70.000 dinara, mi nismo zadovoljni, jer vi sa 70.000 dinara, kad je prosječna potrošačka korpa 68.000 dinara, vi ne možete ni sa 70.000 dinara da živite normalno.
Da li ste trpeli neki pritisak da pristanete na ovaj sporazum?
Pa pritisak u globalu je bio sa svih strana. Sa jedne strane su bili štrajkači, sa druge strane je bila kompanija koja nije pregovarala, sa treće strane su bili mediji. Međutim, u onom trenutku sami štrajkači su bili kao ranjeni lavovi, besni, prvo kao radnici jedne kompanije koja, mi smo tražili koliko, nepuni 50 evra.
Da li je bilo pritisaka iz vlade?
Pa pritisaka iz vlade direktni, da kažem, faktički jedino kad je premijerka izašla na medijski da iznese ono što je, kažem, da je bio šum, ali bilo je raznih ubeđivanja, predloga sa svih strana, ali ovo je bilo prvenstvena borba radnika Fiata i mislim da smo postigli rezultat i uspeh, da se čulo u Srbiji u jednoj privatizovanoj firmi, u multinacionalnoj kompaniji, da jednostavno radnici kažu dosta. Ajmo, mi smo do sad slušali oko Jure, međutim, oko Jure nikad nismo dobili neki konkretan primjer, mada svi imamo nekog prijatelja, rođaka, barem pošto je kod nas Jura vrlo blizu Kragujevca, na koji način se tamo ophode prema radnicima. Ovdje je sve bilo dobro dok smo radili u 3 smene. Glavni krivac, prema mom shvatanju, jeste srednji menadžment. Dok su bili Italijani kao glavni menadžeri, mi nismo imali ovakvih problema, nego su došli janjičari naši, srpski, koji uvek znaju da upropaste, i onda je došlo do takih situacija da se standardi Fiata pomeraju. Vi imate manipulator je sredstvo koje treba da diže, na primjer, točak, treba da diže hladnjak, vešanje, to je ono što je jako. Manipulator ima takt rada, ne možete vi robot da ubrzate, a onda su oni te manipulatore sklonili i onda radnik dođe diže ručno. I onda kad pitaš koliko radnik može da digne ako jedan točak 16 kg, jedan radnik drži levu stranu, to ima 2 točka. To je 32 kg puta 230, pa su smanjili na 220. Pa znate vi kakvi treba da budete, kao Herkules, da vi svaki dan dižete po 32 kg puta 220 puta. Treba malo o tome da razmislim.
Sami ste sada rekli da slušamo različite priče o tome kako se strani poslodavci ponašaju prema radnicima u kompanijama. Šta mislite, kakvu ste vi poruku ovim štrajkom s poslove radnicima ostali?
Da svi treba da se bore za svoje prava. Mi sad trpimo posljedice toga, primili smo za 20 nešto hiljade dinara umanjenu zaradu, jer je smanjena akontacija, iako nije tako trebalo da bude, jednostavno su nas kaznili. Ali ja to pričam i ovoj mladoj populaciji koji u Fiatu, koja je sad i besna i na mene, što sam ja to dozvolio, pa niko me nije ni pitao. Poslodavac ima pravo da smanji akontaciju, dužan je bio da nas obavesti, nije nas obavesti, dužan je bio da pregovara, nije pregovarao. Poruka svim radnicima Srbije, dignete svoj glas ako ste ugroženi. Mi nismo dobili kroz novac neku veliku, da kažem, neka novčana sredstva, ali barem se nadamo da će posle godišnjeg odmora da uspemo da vratimo te standardi metodologiju po kojoj rade Italijani, Poljaci, Turci, Brazilci, Amerikanci. Možda neki kažu sad kad čitamo one komentare, izdao nas je, jer mnogi sad shvataju da je ovo moja bila lična borba. Ja sam samo predsjednik sindikalne organizacije. Ovo je sindikalna organizacija samostalnog sindikata koji ima svoje organe, predsjedništvo, odbor, skupštinu, i ti organi donose odluku. Ja sam samo bio faktički možda ta ličnost koja je kao predsjednik bio više izložen, da kažem, i medijima i ostalo. Ovo je zasluga svih i onog najnižeg radnika dole ko zavija šraf na točku.
A šta će se dogoditi sa ovom akontacijom za jul mjesec? Šta sada vi možete kao sindika da uradite?
Pa imamo tu veliki problem. Mi smo iz tog štrajkačkog fonda, imamo dugogodišnju saradnju sa mnogim organizacijama iz Evrope i okruženja i ostalo. Iz ovog štrajkačkog fonda dobija svaki radnik koji je bio u štrajku. Imamo problem pošto kompanija ne želi da nam dostavi spiskove. Ovdje je najbolja varijanta, kompanija da nama spisak svih štrajkača, sa koliko dana, sa tekućim računima, i mi sa štrajkačkog fonda uplaćujemo svakom radniku na tekući račun. Jer radnik je sad besan, danas je zadnji radni dan, odlazi 3 nedelje na godišnji odmor sa umanjenom zaradom preko 20.000 dinara. Strašno.
Kako odgovarate na optužbe sindikata nezavisnosti iz Fijata da ne samo da radnici nisu dobili praktično ništa, nego da su dobili takve uslove da će biti Fijatovi robovi?
Pa na takav komentar ja ne mogu da dam odgovor ako su oni smatrali da će biti robovi što nisu oni pokrenuli takvu neku akciju. Ja sam ubeđen. Prvo, dobili smo da Fiat prema garancijama vlade i ovo što smo mi potpisali, taj sporazum, neće otići iz Srbije još 3 godine. Mi znamo da sljedeće godine ističe ugovor i znamo da je jedan model u 3 varijante rađen i da sad imamo restyling. Restyling jeste prelazni sistem ili model do nekog novog modela. Očekujemo prema samim dogovorima i razgovorima između vlade i kompanije Fiat, pošto je sama vlada 33% vlasnik, da će Fiat održati to obećanje i ono što je potpisao u ovom sporazumu, da će još 3 godine, da minimum 3 godine da bude u Kragujevcu. Znači, dobili smo neku sigurnost, tako da je to po meni prvenstveni uspeh.
Samo da vas na trenutak vratim na sporazum, imam utisak da mi niste odgovorili na pitanje zašto nisu poznati detalji sporazuma.
Pa to je pitanje, jer evo ovako, ja se dugo bavim sindikatom, do sada sam uvek govor pričao iz glave, kako mi to kažemo, sad sam čak i napisao bio tekst da ne bi mogao neko da stavi meni u usta nešto što ja nisam rekao, nego sam bio spreman da tim novinarima čak i podelim. Međutim, sama situacija je bila takva kakva jeste, da su rekli da je to međunarodni sporazum, nije mi jasno što je tu neka tajna. Ali definitivno tu se mi kao predstavnici zaposleni najmanje pitamo, to je međunarodni ugovor koji je potpisala kompanija i sama vlada Republike Srbije.
Ja vas sada pitam o sporazumu koji ste vi potpisali o prekidu štrajka.
Da, to je sastavni deo, znači svih tih ugovora, aneksa koji ima i vlada i ostalo. Iskreno ne znam što je tajno, ali kažu da ne smemo, jer onda imaću ja kao potpisnik i organizacija koja je potpisala te sankcije.
Da se vratimo malo na onu priču kako su radnici doživljavali neke uticaje sa strane. Kako ste vi, radnici u Fijatu, doživjeli poruku novog ministra rada koji je rekao da bi trebalo pokažete malo ljubavi prema Srbiji?
Ja prvi put čujem da to izvijem, stvarno se izvinjam.
Evo sad je čujete.
Pa mi smo pokazali, da kažem, bili smo društveno odgovorni. Ja sam bio društveno odgovoran. Bili smo u Ministarstvu privrede i ja i kolega koji je tad bio u štrajkačkom odboru i doneli smo zajedničku ideju i platformu da zamrznemo štrajk, da pregovaramo petak, subotu i nedjelju. I ja sam se držao do zadnjih dana, ali država nije bila društveno odgovorna, nije donela zaključak vlade koji treba da nam da pokriće, da ne moramo da zakazujemo zakonski novi štrajk za 5 dana ako ne budemo zadovoljni pregovorom.
Da li je danas Fiat Chrysler automobili uspješni? Na firma.
Fiat Chrysler automobili Srbije je u Kragujevcu, a cela grupacija po onome što stalno daju, oni su u stalnom nekom porastu. I onda mi vidimo da kolege u Italiji dobiju neke bonuse, u Poljskoj dobijaju bonuse. Ja sam bio skoro u Bursi u Turskoj, vidim i da kod njih ima i novi model i širenje linija. Mi u Srbiji samo restajling. I zbog toga nismo ni zadovoljni, jer politika kompanije velika Fiat porodica. Ako smo mi grupacija, nije ni realno ako kažemo ja hoću da imam italijanske plate. Standard je drugačiji, mada ako ja radim na Punto Porato u Srbiji, a ona je radi u Italiji, radimo isti posao, bi trebali da imamo, ali to je nešto možda za budućnost. U ovom trenutku ono što meni smeta, Bursa, prosječna plata je 600 evra, Poljska 900, Italija 1700, jeste to bruto, a ja u Srbiji 300. Pa barem, što kažu, ne mora da mi date 1200, ali barem dajte mi neku pristojnu platu da ja mogu da živim, to je taj neki republički prosek ili ta potrošačka korpa, da ja budem srećan, da kažem koliko toliko, da ne moram da tražim dodatni posao.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata Fijata.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred početak predkvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini, te samo jednim porazom tokom priprema, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine čini se spremnom. Sa velikim entuzijazmom je sjeo na selektorsku stolicu, a potom se suočio sa brojnim problemima. O svemu tome Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duškom Vujoševićem.
Prije svega da vas pitam kako je zdravlje, jesu vam naporne ove pripreme?
Po jedne strane jesu naporne zbog toga što se putuje i menja mjesto gdje mora se radi dijaliza. Mislim, to je, ja sam na dve dijalize nedeljno, dokle ne uradim transplantaciju. S druge strane, rad s ovim ljudima koji pokazuju poštovanje, zainteresovanost i energiju, na mene deluje lekovito. I to je ona količina košarke koja mi je neophodna da bi dobro funkcionisao.
Posljedna utakmica sinoć igrana protiv Austrije, pobjeda, jedan jedini poraz, i to protiv Makedonije na turniru u Makedoniji. Čini se da je BH reprezentacija spremna za učešće u predkvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Šta vi mislite?
Pa ne smije se zaboraviti da je reprezentacija jako oslabljena, da dva igrača koji igraju za NBA se nisu odazvali, da smo imali što zbog povreda, što zbog drugih razloga još 6 otkaza i da to čini reprezentaciju onako slabijom nego što smo očekivali da će biti. S druge strane, neki entuzijazam, borbenost ovih igrača, način rada dovoje do toga da je ona bolja nego što su ljudi očekivali kad su ti otkazi došli. Ne treba se izgubi kontakt sa realnošću, mora se zna da je ovo jedan sastav koji je novi, na neki način eksperimentalan, da svi igraju košarku, da Bosna i Hercegovina počinje da stvara novu generaciju svoje reprezentacije, da nije samo skupljanje igrača, nego se igrači kroz nju i formiraju i razvijaju i drugog puta nema. Tako da jedna stvar su pripremne utakmice, kod mladih neiskusnih igrača sigurno će taj teret prvenstvenih utakmica da odradi svoj posao negativni, ali probat ćemo da, znači u teškoj smo grupi, jer u drugim grupama su tri ekipe, mi smo sa četiri ekipe gdje prvu utakmicu igramo u gostima, pa tri kod kuće, pa dve zadnje na strani, ni taj raspored nije idealan, ali pokušat ćemo da uz ovaj dobar rad, da ne pričamo samo dobro radimo, nego da dobro igramo i da napravimo nešto što je objektivno rezultatski podvig za ovu situaciju, a to je plasman u kvalifikaciji.
S velikim entuzijazmom ste preuzeli selekciju Bosne i Hercegovine i odmah se suočili sa brojnim problemima. Evo, spomenuli ste neke. Prvo se nije odazvala selekciji kapitin nekadašnji Mirza Teletović, potom Jusuf Nurkić, pa Nemanja Gordić, onda šest igrača još koji su povrijeđeni. Je li do igrača ili je možda do vas, s obzirom da ste poznati kao strog trener koji traži disciplinu i maksimum od igrača?
Da li je do mene? Do mene nije sigurno. Ja nisam neko ko ima obavezu da privuče igrače. Igrači bi trebali da imaju odnos prema toj državi, prema toj reprezentaciji te države i iz toga odnosa da dođu, i to ne da dođu ko što su pojedinci dolazili prošle godine da čašćavaju svojim prisustvom, nego da dođu da naporno rade, igraju i naprave rezultat.
Na ovim područjima često se govori o mentalitetu. Kakav je to mentalitet i koliko je teško motivisati igrača?
Igrači s ovih područja imaju dobar mentalitet, vole da rade, rade više nego igrači sa drugih prostora i zbog toga ja volim da radim s njima.
Kako ocjenjujete košarkaške lige, evo, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu?
Sigurno da je u onoj Jugoslaviji bila puno kvalitetnija liga, koja se jednog momenta smatrala najkvalitetnijom na svetu posle američke NBA. Neka substitucija za nju je ova Jadranska liga, međutim, nije puna, jer promijenilo se mnogo toga, igrači mnogo ranije odlaze ili u NBA ili u evropske klubove, ne ostaju ovde i to više nije taj kvalitet, a i neki način vođenja te lige gde se dešavaju da se klubovi mimo nekih plasmana dobijaju neki status ili ispadaju iz nekog statusa, nije nešto što se ranije moglo desiti, tako da ja uvek volim da gledam što je jače takmičenje, tako da je opet ta Jadranska liga jača nego svako pojedinačno takmičenje i u tom smislu je bolja prilika za igrače da i oni napreduju. Ako hoćeš da budeš šampion, moraš da trčiš sa šampionima. Da.
Sa Partizanom ste osvojili 23 trofeja. Za svakog partizanskog navijača Partizana vi ste više od košarkaškog trenera i upravo zbog tog su vam se odlučili napraviti bistu u prostorijama kluba. Koliko vam to znači?
To mi znači jako puno, što je određeni broj navijača prepoznao i neke zasluge i neku scenografiju toga rastanka. Partizan je sigurno važan deo mog života. Kad je u pitanju košarkaški klub, želim sve najbolje, ali ono što pre svega želim da pare koje sam ja davno zaradio i nisam naplatio, naplatim.
Upravo, evo, moram vas pitati, klub je bio ucijenjen dok ste vi na mjestu trenera da neće imati sponzora. Kako ste se tada osjećali?
Neću o tome da pričam nigde van Srbije. Tamo sam o tome dovoljno pričao.
Dobro. Evo, recite mi, koliko je po vašem mišljenju politika upletena u sport?
Ne mogu da se obezbede finansijska sredstva, jer na ovim prostorima košarka nije profitabilan sport. Ali ne može da opstaje samo ono što je profitabilno. Ni zdravstvo nije profitabilno, ni školstvo, ni kultura. Ako za sportom ima potrebe, onda on mora iz državnog budžeta se finansira i da postoji sistem kako se raspodeljuju ta sredstva. Politika se meša mnogo. Bez politike je nemoguće obezbediti sredstva, ali politika bi trebala da obezbedi sredstva, sistem raspodela sredstava i da se ne meša. Nažalost, meša se puno i neki maniri borbe iz politike se preneli u sport i upriljali ga.
Upravo posljedice politike u Bosni i Hercegovini su takve da igrači koji pripadaju srpskom narodu odlučuju se igrati za Srbiju, tako i sa Hrvatskom. Može li se to promijeniti?
Ja o politici neću da pričam. Pričao sam u Srbiji jako puno, prosto ona se mešala u moj posao, ja sam morao da reagujem, ali da vam kažem, zna se neko moje opredeljenje, ja sam čovjek koji je volio Jugoslaviju, koji je jugonostalgičar, ovde ne predstavlja nikoga nego sam sebe, volim da radim s igračima sa prostora bivše Jugoslavije, zbog toga sam ovde i moj doprinos će biti da radim najbolje što mogu.
Sa selektorom košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Duškom Vujoševićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Naučnici Američkog univerziteta Oregon Health and Science u Portlandu uspjeli su prvi put u historiji genetski modificirati gene ljudskog embrija. Tehnologija kojom su uređivali gene u ljudskom embriju teoretski bi mogla omogućiti razvoj ovih ćelija u ljudskom biću. Ovo nije prvi put da su naučnici uspjeli modificirati ljudski gen, ali eksperiment u Americi nikada niko do sada nije uspio uraditi toliko precizno i efikasno. Prije 2 godine Kinezi su tvrdili kako im je pošlo za ruku rukom da zamijene gene ljudskog embrija, ali nisu bili 100% uspješni u eksperimentu. Mnogi osuđuju genetsku modifikaciju ljudskog embrija jer smatraju kako će roditelji ovo otkriće iskorištavati za biranje gena svoje djece. S druge strane, naučnici ističu kako nema ništa loše u tome da se roditeljima omogući modifikacija ne bi li spriječili mnoge nasljedne bolesti. Mnoge zemlje su zabranile sprovođenje ikakvih istraživanja u vezi sa genetskom modifikacijom, ali naučnicima u Oregonu dozvoljeno je eksperimentisanje sve dok ne koriste državni novac i ne razvijaju u potpunosti zamjensku seriju DNK. Oni su nakon nekoliko dana uništili embrije koje su uspjeli modificirati. Naučnici su otkrili da su krave idealno oružje za borbu protiv HIV-a, jer je utvrđeno da mogu proizvesti snažna antitijela koja su otporna na ovaj virus. Ovo je prvi slučaj da je bilo koja životinja razvila tako brzo antitijela koja neutraliziraju virus. Istraživači se nadaju da krave sadrže ključ za buduću vakcinaciju protiv HIV-a. HIV je inače jako teško liječiti vakcinom jer mutira svaki put kada imuni sistem zaražene osobe pronađe način da se bori s njim. Ipak, novo istraživanje pokazuje da krave imaju jaku sposobnost da proizvedu snažna, široko neutralizirajuća protutijela nevjerovatnom brzinom. U eksperimentu su teladima davali HIV imunogene, proteine koje imaju sastojak dizajniran da brani imuni sistem od virusa. Telad su proizvela neutralna antitijela u periodu od 35 do 50 dana, za što su ljudima potrebne godine, nakon čega je već kasno. Za 42 dana neutralizovana je 20% HIV ćelija, a za 381 dan očekuje se da će se procenat povećati na 98. Pretpostavlja se da odgovor leži u njihovom probavnom sistemu, jer imaju stomak sa nekoliko komora i sadrži veliku količinu bakterija koje im omogućavaju probavu trave. Stručnjaci se nadaju da će na osnovu ovog istraživanja biti moguće napraviti vakcine za ljude. Osnivač Amazona, milijarder Jeff Bezos, koji također posjeduje i privatnu svemirsku kompaniju Blue Origin, predstavio je svoje planove za naseljavanje ljudi na mjesecu, a možda, kako je kazao, i kompletnom sunčevom sistemu. Osnivač Amazona smatra kako je putovanje u svemir postalo skupocjeno zbog bacanja raketa. Svemirske kompanije se moraju posvetiti proizvodnji pristupačnih raketa za višekratnu upotrebu, što je jedan od planova njegove kompanije. Kompanija Blue Origin uskoro će dobiti novo sjedište na Floridi, a novu generaciju raketa B-4 Bezos planira graditi u Alabami. Ove rakete će biti spremne za lansiranje u orbitu do 2020. godine. NASA upozorava da će koronalna eksplozija na Suncu imati velike posljedice na svakodnevni život na Zemlji, te da će se jačina svjetlosti te zvijezde povećati za nekoliko procenata. Ozbiljne kataklizme očekuju Zemlju nakon erupcije na Suncu. Prema podacima astronoma NASA, uzrok mogućih erupcija, vulkana i zemljotresa biće snažna sunčeva koronalna eksplozija. Analizirajući podatke sa NASA-inog satelita, naučnici navode da će posljedice emisije biti mogući problemi sa strujom i vezama. Očekuju se naponski skokovi, moguće pregrijavanje ili eksplozije transformatora. Prirodne posljedice takozvane solarne baklje primijećene na Suncu su geomagnetne oluje. Sve češći toplinski udari i rastuća temperatura zbog globalnog zatopljenja mogli bi idućih desetljeća prizemljiti trećinu aviona, što bi najteže pogodilo zračne luke u Njujorku i Dubaju. Aviokompanije bile bi prisiljene smanjiti broj putnika, količinu tereta ili goriva radi sigurnog polijetanja, jer zatopljenje umanjuje sposobnost krila da proizvedu uzgon, kažu američki stručnjaci. Očekuje se da će globalna temperatura do 2100. godine porasti za 3 Celzijusa. No više od toga, avioindustriji prijete valovi nesnosne vrućine, upozoravaju stručnjaci. Godišnje maksimalne dnevne temperature na aerodromima mogle bi do 2018. godine porasti između 7 i 14 stepeni, dovodeći do skupih otkazivanja ili odgoda letova. U najtoplijim dijelovima dana između 10 i 30% punih aviona moralo bi smanjiti teret kako bi mogli poletjeti. To, na primjer, znači da bi avion sa 160 sjedišta morao izbaciti 13 putnika. Troškovi otkazivanja ili odgađanja letova pogodili bi i ostale dijelove privrede.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.